Mirango ya mukili lelo na viu wa Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Fatuma Kalala Alimasi na Alfredo Santosa na Nzela ya Matini Ngai Kumbu na Ngai Eji Isango Mpoko ila mupebo yebulamu na banso na linaka na bisuri ya Sango Linene Nita Washington DC na Studio G7 na Sango ya Mokile Leloto Kurubila Joe Biden asengi Israel kotika kandate kukanga yangu miso mokonzi ya ekulu Amerika azali lelo na Tel Aviv na mobembo kati na bitumba kati na Hamas na Israel.
We stand with Israel. We will make sure Israel has what it needs to take care of its citizens, defend itself, and respond to this attack. There's no justification for terrorism. There's no excuse.
Ni mwanda ntemi mokeli pe mokambi ya lingumba ya bokoko losambo pe politiki bundu dia mayala ya kufi lelo na Kinshasa na mibu tuku sambo na sambo.
So au mois de juin, akutaki na koma, ya sali 4 mois na hôpital, 4 mois na azaraki korespire na bonbon, kosala makambo nyonso na bason, donc 4 mois après, poki koresiste te ndoto esede, nde auti kotika ndoto na ye.
Bavandi bakisangani na etuka ya chopo bakitaki lelo na balabala na milulu bazali kosala uto sika mikolo misato po na kopamela bobo mibwa bato boye bozungili kosalema makati na ingumbayi.
Mikolo oyo bato bazali kokufa bazali kopie biloko enlobi totaki likotika bandeko misano na morge mibale kor eza komonana te baviolante basi.
Na engumba Goma baibu kengi na bapanzaki na masasi pe na milinga ya pilipili milulu mia lisanga ya baiba zoki mpasi na bitumba pia batumbuki ba M23 batalaki lilu pona kusenga bulungui bwa mampinga baliboke ya bikolo bya EAC na ekolo Kongo Demokratiki.
Nous soutenons force à EAC et quitte à Congo. Et Zonga, Zonga a voté parce que Zana a complicité, n'a pas ennemi. En tout cas, nous soutenons le gouvernement à Biso. Et Zonga Biso, Batouana Bakita, Bakende.
Na lina kanabiso lokolo ya lelo tokolobela festival du cinéma congolais ya mbala ya zomi kosalama na Kinshasa uto mokolo mwa zomi na minei ya sanza ya zomi eyekino mokolo mwa tuku mibale na moko ya sanza. André Ndambi akosolola bongo mpona viwa Lingala na mokambi ya festival eye Fikin Kevin Mavakala. Makambo mai manso tokolobela yango na mwa bulai na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Joe Biden azali na mobembo lelo na Tel Aviv na Israel epai ya komi mokolo moko sima na liwali ya bato koleka nkama mibali na lopitalo ya Gaza ezali na maboko ma Hamas epai bombo moko ekweyaki likita kati na Joe Biden mokonzi ya Palestine Mahmoud Abbas, president Abdel Fattah al-Sisi ya Egypte na nkumu ya Jordanie Abdallah ya mibale lisalami lisusu te lokola libongisa maki sima na bombo eye ebomi bato na lopitalo talo nzo kande bituluku bya bana ba Palestine ba kangami kaka na mokano mwa bo pekisi Gaza Israel ezwaki pe lelu bitumba kati na Hamas na Israel bikukisi mikolo zomi na mibale bankoto na bato basili kukufa na itando ya Palestine. Joe Biden akebisi Israel na mobembo mwaye azali kosala kuna kotika te kanda ekanga yango miso mokonzi Amerika akondoli ete ekulu na ye esalaki mbeba sima na ekela ya mabe ya badongolo meso ya mokolo mwazumi na moko ya sanza ya libwa ya 2001 na kotika kanda kotambwisa yango alobi États-Unis elukaki komisalela simbo pe ezwaki simbo kasi esalaki libunga. Joe Biden a singi bongo na Israel kosala te libunga lokola ekolo Amerika esalaki sima na mokolo muna mutikala na lisi twale Joe Biden akendaki pe kotala baike kati na baye bazwi mpasi na bitumba biye pe asololaki na bakambi ba Israel. Israel ekopesa nzela ete lisungi likoka likota na Gaza na kolekaka bongo na Egypte esakoli lelo ndako ya mosala ya ministre ya mboya ekolo eye Benjamin Netanyahu bilei mai pe mino bikokoka kokota na Gaza atako Israel etiaki esi na esika bopikisi boye bokangami elimboli ebayi Benjamin Netanyahu na bosenga ba Joe Biden na mokonzi ya ekolo Amerika. Israel ekoboya te lisungi ya bato likota na kolekaka na Egypte ebakisi ndako ya mosala ya Benjamin Netanyahu liyebisi yango likalisi ete lisungi pona basivili na etando ya Gaza liko banda kopesa maka nzela soki biloko byango bikoko ya te na maboko ma amasa ezali kokonza Gaza. Bayi Conseil ya Sécurité ya ONU ba bwakisi na mutango koleka mukano moko moye makumi mayango mabengi bitumba ya Hamas na Israel bitumba ya Bosoto pe ya badongolo meso Russie na Royaume-Uni ba boyaki kopona na tango bikolo 15 bya Conseil ya Sécurité bandimaki mukano moye mumimaki na Brésil njokande États-Unis moko na bikolo bizali ya libela kati na Conseil ya Sécurité itelemelaki mokano mwango botelemeli ya ekolo Amerika nde esali ete mokano mwango mobwakisama. Na ekolo Congo Démocratique ni mwanda nsemi mukambi ya lingomba ya bokoko losambo pe politiki Bundu dia mayala akufi lelo na mibutu kusambo na sambo na Kinshasa. Ni mwanda nsemi oyo kombo na ye ya solo ezali bongo Zakari Badiangela azalaka kala mukelimibeko mwa ekolo pe moponami ya Congo Central azalaki pe moko na baye basungaka lisangali ya bokoko losambo pe ya bokonzi bwa bokoko Bundu dia Congo koyebana na mokili. Atebelaki bakonzi mingi balika na ekolo Congo Democratique pe atindaka balandi baye mbala mingi na balabala kasi milulu basalaka miyusukaki mingi penza na ko buma bato ebele na lingomba na lingomba lya ye ni mwanza nsemi akotaki bongo na liboke lya Union Sacré sima na mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi sima na kotele milaye mwa ntango moke. Bayi Sadeka lisangali ya ntumbwa ya bikolo bya Afrika ya se balobi ete bazali kolandela na bokebi manso mabungesi ma maponami masengeli kosalema na suka ya mobumu ye na ekolo Congo Demokratike. Lipingali yoko ya Sadek lizali na Kinshasa uto mokolo mwa mosala moko mukambi mulandi ya Sadek notema yipweja akutana kibongo na bakambi ba suki mibale ya parlema ya ekolo Congo Demokratike. Mukambi mulandi ya Sadek lobi ete maye mazali ko salama na politiki pe na misala ya bokingi masengeli ko pesa nzela ya kutala soki ekolo Congo Demokratike e bungisami penza mpona kosalisa maponami pe mobeko mwa maponami yango moko soki mabungisami na kolanda malako masadek makosunga. Conseil ya Sécurité ya ONU e lendi saki lobi loleki ekolo Congo Demokratike ko sala kino sanza ya zomi na moko mwango opo na bolungui na lumbango ya MONUSCO mubimba ezali ya nu na bosenga ba konzi ba ekolo Congo Demokratike bazali ko sengaka. Batu koleka nkoton kama moko na tukumine yi na mitano bakimi bitumba Afrika na mboka tukumi sato na misato na ituka ya Nord Kivu huto libandela ya sanza eye ya zomi elubi ocha misala mikambaka lisungi mia oeni na rapor na yango ebimisi lelo awa na États-Unis ba kelimibeko bazali kopona lisusu lelo na ngonga tozali kopesa sango eye mukambi mwa bango sima na kolonga te lobi loleki kopona kati na baye bazali koulela ebonga eye na kolanda bongo bobakolami bwa Kevin McCarthy moko na baye républicain Poso Moleki. Bozali kolanda sango ya mukida lelo uto Washington DC na VOA Lingala. Ni munda nsemi mu kelipe mukambi ya Lingumba ya Bokoko losambo pe politiki Bundu Jamalai Mayala akufi lelo na Kinshasa na mibu tuku sambo na sambo. Tolanda sango yango na Nathalie Sekabuoro.
Lorsque vous parcourez les frontières de la République.
Toko kalisusu mongongo oyote, nsango yaliwa ya Zakari Badiengila. Oyo abengami na kombo ya Nemwanda Nsemi, moko ya bayin somi ya Lingomba ya losambo Bokoko politiki Bundu ya Kongo mpe mokimi beko ya kala. Ebeti lokola kake na matoi ya bayin sangalina pe basusu. Nemwanda Nsemi asili bongo ko wa omokolo mwalelo simana bokoti bwaye na lopitalo uto sanza ya motoba ya mbula eye elobi moko na bakambi yalisanga waye Bundu ya Mayala ne sakameso ya nkanzi
auti ko wa depuis 11h30 ya mokolo lelo sango pese panzani mokolo mbimba malade e banaki kala depuis 2020 era kota na CNPP tout récemment là c'est au mois de juin et à côté de la coma et à sali 4 mois à l'hôpital 4 mois na azalaki ko pour respirer na bonbon ko pour sala makamunyo sa na bason donc 4 mois après ko ki ko résisté nzoto essayé ne auti ko ti ka nzoto na ye
nessa kamezo di ankaze atali siete ata kotata long lokola bazalaki ko benga ne mwanda nsemi akei mayala kisaki bango makoti kaliber na libela nzambi ebongoli lolenge na bango ya kobanza Toka lisusu nesa kamezo di ankanzi.
Matea na ye oyo ebongoli bongo yina biso, ebongoli bongo na biso, ebongoli emoni ya magamu na biso, ebesi biso makasi poete tuku kakomi kangola. Mutu mwindu fwaye bake aza kukangama, aza na esklavajizme. Esengela ki tozo matea oyo ni mwanatema yaki nango, oyo esalisi biso lelo, etuku wako defendre ba valer na biso, tu wako defendre. Ekolo na biso to ko defendre mabele na biso donc eloko mutu ya yangona mne mwana te make mais atete parce que atikali ko lona ba millions de millions d'âmes d'esprit atikali ko former to ko continuer bitumba wana ya ko libérer l'homme noir
ba ne Congo lokola bana ba etuka ya Congo central ba benga maka bango mpe ba tali siete ne mwana nsemi azalaki bongo moto ya mpifo ayebaki mingi lokumu ya kozala mu Congo Yango azaliko zongi sabato ebele bami yeba pona bango ne mwana nsemi asalaki etumba monene pona kozongi sabato bikumu na bango toka Chantal Malamba kifongo ye azali ne Congo
azalaki conscient ete motopo akoka bongo kokangwama esengeli amiyeba ye moko ayeba azali nani na kati ya mokili po moto nyoso na kati ya mokili azana tina alors ye ayebaki mingi kimokongo na ye ayebaki mingi matea ayebaki mingi valeur ya kimokongo pe matea na ye mingi ayebaki na kozongisa bato ebele na komi yeba kwa etumba wana oyo ya salaki pona kozongisa na mokongo nyoso pona kozongisa na afrika nyoso tu ba valeur africaine pe koyeba ndenge nini komi bundela culturellement omoni tozalaki kolonize tozalaki akulture bongo na matea ya papa Badiengila oyo biso tobengaka mingi ne mwana nsemi en tout cas toyebaki bongo na kosala lisusu komi tuna lisusu koluka lisusu komi yeba malamu malamu po ete tokoka bongo koafirme personnalité na biso koyeba mingi koafirme e identité na biso ya ba Congo ya ba Afrika en général
na UDPS bayeli ngomba ya politiki ya mokondi ya mboka mpe bazanga ki malobate pona moko na balobeli na yango metro Richard Mpinda ne mwanda nsemi azalaki moto oyo alingaki ekolo maye to nationaliste mpe azalaki katikati na misala miya kokende na mapona mpe lisusu bato bazali koluka ye mpona kozwa bwania posa na metro Richard Mpinda ezali ete atako ye atili kowa Congo central etikala kaka na bomoko Tolan na metro Richard Mpinda.
Azali motomoko a prendre part de manière active et plusieurs fois na processus électoral na kati ya mboka na biso. Tomoni ki azalaki motomoko oyo na ba Congo nyoso azalaki bato azali ko se référer na ye pona kozwa poignia, kozwa mayele et puis mabondeli na ye pa nzambe bana kokoba pe. Tosali perte bonne biso nyoso ba Congolais toyebi ke c'était une valeur vraiment sur laquelle on pouvait compter et donc toujours ko espérer que na kokende na ye pierre ya leadership et kotika la kokota na ba Congo te intelligents vont agir dans l'intérêt de la République. En tout cas, des Osanabiso et Angola.
Nemo Nansemi Awei Bongo, Namibu Ntuku Sambo Nasambo. Bomoni Sami, Naea Suka Namiso Miyabato. Bozala kintango lisangali ya ye, likota kina Union Sacrée pe, asenga kina bayi lisangali ya ye, kopesa maboko na mokambi ya ekolo Kongo Demokratiki Felix Tshisekedi. Natali Sekaburo Simurabie, pona veo Afrique Kinshasa.
Matendo mingi Natali Sekaburo Simurabie. Bavandi bakisangani na etuka ya chopo bakitaki lelo na balabala na miyulu bazali kosala uto mikolomisa tusika opona kupamila bubumi bwa bato boye bozongili kosali mama kasi na ingumba tulanda sango yango na Jean-Claude Fundi.
Ata mosala mokote mosale maki lelo mokolo mwamisa tona komini ya Lubunga na ingumba Kisangani na ituka ya chopo. Lubunga ezwami na loboko ya mwasi ya Ebale Kongo na ingumba Kisangani. Ata bwato mokote katisaki to ebimaki na Lubunga eza la kelasi to zando ya ngompe esale makite. Bana bakomine basala ki milulu na balabala mpona kosenga bozongi sinkimia na bakonzi. Toyoka moko na bafandi ya komini ya Lubunga. Eritier isomela mokambi ya Société Civile Sauti ya Lubunga mpe mofandi ya komine eye alobeli botamboli ya mokolo mwalelo tolanda ye.
Ndeko ya Lubunga nyonso population nyonso wa force vive bauti kusama mokano ya kotambola pe kosenga na bakonzi buka kimia pona Lubunga ezonga na kimia ndenge ezalaka liboso pasko mikolo oyo bato bazali kokufa bazali kopie biloko insekurite yango lobi toutaki kotika bandeko mitano na morde mibale kor eza komonana te baviolante basi bato baza viole mwasi azemi bakati ye na ya midia basi azo na hôpital général mususu pe bakati ye machef yango population lobi eleki trop bato bazali kokufa yango wana oza komona dejour oyo lelo tosalaki ete baekole efungwama te zando ezala te lobi mokola mine kati ya centre ville tokende kotika memo na biso na gouvernorat na assemblée provinciale na mairie epui tokosala pe message mokonzi ya mboka po ete kimia ezonga na kati ya Lubunga
kutu mingi koleka eritie isomela nde azalaki kotanga esika ekobomana yango euti kosalema toyoka lisusu eritie isomela
iko bibendo na uta kote ya quartier badenda ka quartier lokwa na quartier Batiangubu oyo ezali na acte ngenengene na mboka otobio una nde bauti koboma bandeko bandela ya ubundu acte ngenengene koyo konfie banda ya communauté lengola mbole mpona mabele kaka makambo wana nde ezali kokontinue toyekotala mpe ke bainfiltre mosusu bakoti mpe na makambo ya maengwana bakomi koboma mpe batu bandeko ya motema mabe bakomi koboma batu
Simene wa Simene Ntoma mokeli mibeko ya ekolo moponami wa ingumba Kisangani na ngambo na ye abengi bakonzi ya ekolo kotala likamboli ye mpe baye bazali koboma bato batika tolanda Samuel Simene.
Nasengi d'abord na bakonzi ya mboka ba oyo batelemeli province na ba oyo batelemeli ville de Kisangani bapesa mitindo na force de sécurité na force de l'ordre bazongisa kimia na mboka ba citoyen soki babandi kobomana force ya police ezali na mboka batinda ba force ba remettre ordre public ba appréhende ba délinquant oyo bazali kokata bato mitu oyo bazali kozokisa bato koboma ne peut pas se faire. Toko ki kondi mayangote. Ezali makambo ya somo. Ba population ya Kisangani ba mesani kufanda na kimia. Ba biloko tozo mona wana ezali normal te. Il fotoye ba banani bazana sima ya makambo wana. Moto azali likolo ya mobeko azali te. Justice il faut sala mosala na ngo. Il faut bato wana ba sambi sama. Bato
bakokiko bomana boye na kati ya ville ya Kisangani te ekokiko salama te soki polisi ezali débordé armé ezali moto aleki nguya ya leta azalaka te
utasanza ya mine ya mbula ye libandali ya komini ya Lubunga na banzela ya teritwari ya Opalampe ya Ubundu etungisa mina bozangi bokengi mpe yango esalaki ete bato mingi bakima mpe batika bisika na bango kaka omokolo mwamisa tomoye mokambi wa etuka ya chopo na mwantango akokamba bokutani na bakonzi misusu ya bingumba mpona likambo liye utai ngumba Kisangani Jean-Claude Fundi mpona lolaka lo Amerika
matondo mingi Jean-Claude Fundi na ingumba Goma bayi bokengi ba panzaki na masasi pe mulinga ya pilipili milumi ya bayi lisanga ya bato bazwa mpasi na bitumba ya ba tomboki ba M23 ba salaki mokolo mwalelo pona kosenga bongo bulungwi ya mampinga mabikolo bya EAC na ikulu Congo Democratique Fiston Isimwami azalaki na isika yango
wana lokito la masasi bombi ya milinga ebakisamaki likolo na yango ntango bayi bulusu bazalaki kopanza bayi mboka baye bampasi ya bitumba bya batomboki ba 23 na milulu basalaki na engumba Goma mokolo mwalelo batamboli baye bazalaki kosenga bolongwi ba mapinga mabikolo na liboki bya EAC na ekolo Congo Demokratiki bayi mboka basatu kati na bango bakangami na milulu yango kolanda maloba mabatamboli baye bayi EAC bana bazali kosala mosala mwa bango te lolenge bakanaki kosala mpona boluki kimia na teritoire to ndiki etuka Nord Kivu epai wapi kino sika bituma bya batomboki ba 23 bizali kongala toyoka moko na bayimboka baye bazalaki obalabala andimai kota tula na elobi la vie olingala
tozo senga force ya EAC ekita na Congo ezonga toliki yango te parce que eza na complicité na ennemi atuka tozo senga gouvernement na biso esunga biso bato na bakita bakende omoni biso bapara na biso nyoso bazana makambi deplacé omoni bazo raison pour laquelle tous ces gars et assez équita
et assez salini au bilan que c'est la moitié
bon au moins ils basent la complicité na M23 au talibuna na Bunagana au talibuna na Rutshuru au talibuna na Tongo basent ici à Moko sauf que basent rendo basent progresser Bango en tout cas basent bloquer Bango
bah ils société civile mpe basent qui na milu miango pambate basent qui kabula makanisi mana na bah basent passi ya bitumba beba tombo kiba 23 pona djemba uju moko na bah ils société civile bah ngumba Goma bayi EAC esingalaki na bango kosala musala moye batinama na mabele maikolo Congo Demokratiki bayi société civile basengi bango ete mapinga ma EAC mazunga na mboka na bango mpe bayi mboka banso bango moko elongo na bakonzi baikolo bakoka kubunda mpona bozongi bwa kimia na etano mobimba yetuka Nord Kivu lokola ezali kosalema djemba uju asengi mpe botikisa mibwa bayi mboka basatu baye bakangamaki na milulu yango tozoki maloba majemba uju Tomoyoka
journaliste Ebio Moto que agression rwandaise petit pas population mobimba ya Congo c'est pourquoi biso attaque population ya mboka tolingi EAC force wana régionale que ezonga epai na bango parce que tomoni te bazo défendre mboka na biso te au contraire bazo défendre nde ennemi M23 RDF bazana raison totale parce que bango nde baza ba victime bazo vivre na ba condition moko inime na kati ya bakade déplacé ba ndako na bango M23 zo pie yango acha na bango bazo sala eloko moko te baza souffrance le kimakasi baza na réseau total ya ko déclarer départ ya force régionale
bosa bongo ba y société civile lolenge ni bomoni arrestation bandeko baike na manifestation na bango
ezaka ka imprudence ya police na biso mais to sengi bango ba libérer bango sans condition tozala kati ya mboka na biso ba problème na kati ko résoudre yango biso nyoso
atako mukambi yango Goma colonel Faustin Kapanda apeksa ki milulu miye na liyebisi liye liya mukolo mwa lobi loleki bayimboka basakola kiete bako koba na milulu miyango kino mapinga manso ma liboki la bikolo bia EAC mazongi sama na bikolo bia bango ongamu na bango bilenge baituka Nord Kivu omasanga mabango mabumwa na mboka na maimachaka mbula matari panzi likolo basakola kiete lobi mukolo mwa musala minei bako kitampe obalabala mpono kosenga na makasi bubi misibwa basoda ba EAC wuta engumba Goma Fiston Ise Mwami pona ulaka la Amerika.
Ama tuende mingi Fiston Ise Mwami sika tukulanda bongo mukambi ya festival ya cinema congolais Kevin Mavakala kuyanula na mituna ya Andri Ndambi pona viwa Lingala.
Mbote na bino yonso balandi ya lulaka la Amerika. Leloto yambi pona bino ndeko Kevin Mavakala Oyazali, directeur festival international de cinéma de Kinshasa ya 10e édition. Mbote mwana mboka.
Mbote mbote André.
Ah, yebisa biso d'abord le thème nini bo choisir pour la 10e édition oui.
Thème ya 10e édition na biso ezali populariser le cinéma congolais.
Et le bini en français populariser.
Ezali tout simplement to faire kaba film mais population na biso to bana mboka ba yeba kaba film mangote et nini o biso ba to sala kaba film to ko sala po bana mboka ba yeba yango voilà
parce que vision ni penza bola ndela ka sima ko sala ka festival milulu ya boye pona ba yeba linga kaba film ba ya kotala
chaque année to lansaka ba publication na biso oyo indika kaba to ba site place ba projection zo salema ya malonga ezali que peut-être à film mais à bas n'importe quoi à bas film à bas talibanda tant que tu communiques ça tout ça là t'appelles à bas tournoi sort mutuellement sur quoi il y a un site bas site il y a festival Académie des Beaux Arts Institut Français à Kinshasa la plateforme contemporaine à bon marché la maison culturelle les Mwindere na Tiangu na centre Kikimi Nantele donc tout projet à bas film mais durant 8 jours.
Bari tombe nini oyo pe bozi la racima ko organiser ba festival ya boye.
Ya malonge zali que festival ezali wana pona ko pousser bana mboka oyo balingi ko sala film ba yé ba ko sala film pe ba koma ko sala film. Et bari tombe oyo biso oyo tozana ngo bosenga ezakaka ba ebasalta ba film ba koma ebele. Enfin topé sa population na biso oyo tozana ngo oyo population na biso azana ngo bosenga. Donc chaque année to bundaka ba réalisateur ba koma ebele. Et bah filmé comme ébélé. Et cette année aussi on a 27 films alors qu'il y a la première édition et on a 27 films congolais et 114 films partout dans le monde alors qu'il y a la première édition d'ensemble tout à l'heure on a 27 films.
Wow. Ouais. Donc ils ont avancé.
Avancé.
Alors il y a des services pour ça la rabonne pour la bourse sélectionner bah film.
Il y a tout le temps appel à projet chaque année avec lequel bah réalisateur bah proposera bah film la bango via le site internet Film Freeway. Et ceux qui va proposer bah film na bango il y a une équipe à sélection a opo na ba film oyo ba mamonique et ko sepeli sa population congolaise
parce qu'il y a bisa biso pe mwana mboka ba koko soni pe beaucoup ta nakana ngo
ba koko ses amingi ce qui est vrai parce que pour encore organiser activité le kula ya biso oyo ezali facilité il faut que vous en a ba moyen il faut que vous allez accompagner pour bien faire les choses c'est compliqué. Tifikoyo, le festival par exemple, ils en ont mécanisé. On fait ça avec les moyens de bord. Il y a quelques partenaires au Bandima pour accompagner Bissot qui sont toujours là au Bandima et la Bissot. Et ils sont toujours là, mais ce n'est pas toujours suffisant quoi. Parce qu'un festival international, un festival de cinéma, c'est une fête. C'est une fête qui célèbre le cinéma. Un festival de cinéma ils allaient fête où ils célébrent le cinéma alors pour nous fêter il faut avoir des moyens il faut inviter Batou il faut coller Sabango il faut bosser Pela et tout ça ils ont des dépenses du coup jusqu'à présent tout ça là n'a pas moins haut tout ça n'a pas n'a pas beaucoup mais ça c'est insuffisant il y a un autre partenaire moto à Monique ceux qui à Monique pour accompagner festival de cinéma na RDC et Côte Pélissaé aya toko travailler ensemble pour la tombe la cinéma na biso
parce que ningi pe vous en dans monde ya cinéma est-ce que vous collaborer pe na ba paya ba o pe ba sala cinéma hier le roi ba nigérien ba sud africain pour na pe koyé ba maele o ba ngo ba sala là
oui to collaborer ka au départ ezalaka à titre individuel yé ba nina réalisateur tel ou ba nina producteur tel bon mais qui vous travailler ensemble pour un projet mais particulièrement à partir de la 10e édition oyo par exemple to lancer une plateforme na combo ya Fikin Industrie et nakati la plateforme wana ezali na Fikin un programme autre nakati ya Fikin Film Studio avec lequel tu peux former peut accompagner ba auteur réalisateur tu peux accompagner ba aspirant producteur ba ebalingi ba comme ba producteur na ba ebalingi ba comme ba distributeur ba tout ba fait kaka film tu peux accompagner ba ngou ba ba métier enfin ba comme ba exercer alors travail wana et accompagnement ezali et ça en fait programme wana salimi parce que tous les naba collaborateurs pe ya ba paya o bandini to collaborer na bango pona ko ça la programme wana
si c'est bien vraiment nani vision to pe objectif nini penza bolandela ka pona ko sang ça le roi ba cinéaste pe ba ko gagner nini
oui mais c'est tout à fait normal ezali mutunyo so lorsque ça la kamusali de la capoze wa lifuti et les foutis à cinéma dans mon cannabis, c'est compliqué. Sauti, il n'y a pas de monde extérieur.
C'est là qui Kevin Mabakala, Koyanola, na André Ndambi, pour la vue ou l'ingala Kolubela, festival à cinéma congolais na Kinshasa. Yangonde, ce qui s'est sangoué à Mokilelu, Matundu Mingi, na Biloban, Sobolanda, Kibiso, Ebele, Matundu Mingi, na Alfredo Santos, na Fatumba Kalala, Animati, Babadaraki, Onzela, Yamassini, sangoué sous une détruite na site internet, na Biso, www.vuolingala.com, pe, na Bariso, sous son abiso, @vuolingala. Ngai kumbu na ngai, edi isango.